Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, četvrtak je 11. april. Ovo su naslovi dana. NATO podržava Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbjednost, kazao zamjenik generalnog sekretara Alijanse. Četvrt vijeka od ubistva Slavka Ćurovije. Supruga Karamurze optužila Rusiju za nehuman tretman političara u zatvoru. Američki general upozorio da je Ukrajina na ivici, da je nadjača Rusija. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Rediteljka Sandra Vujović, čija je predstava o nasilju nad ženama zabranjena u Nikšićkom pozorištu, komentariše razloge zabrane koje iznije umjetnički direktor Janko Jelić, da je diskriminacija nad ženama izlizana priča, i konstatovao da su u stvari žene te koje diskriminišu.
Ja iskreno da budem ne znam kako da prokomentarišem te njegove riječi, a da ostanem prisebna i pristojna. Tim prije što današnji dan, recimo, sam započela čitanjem medijskog članka o nasilju u porodici, silovanju bračne partnerke i slično.
Čućemo i kako građanima Srbije euri i dolari iz inostranstva pomažu da skrpe kućni budžet.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav, ali kad treba, ćerka pošalje, pa bude negdje oko 1000 eura mjesečno.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. NATO podržava Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbjednost i njeno rukovodstvo, poručuje pomoćnik generalnog sekretara Alijanse za obavještajne i bezbjednostne poslove, Scott Bray. Bray je to rekao na sastanku sa direktorom AMB-a Borisom Ilićem. Kako je saopšteno iz AMB-a, razgovori su bili fokusirani na aktuelna regionalna dešavanja i bezbjednostne izazove, kao i NATO bezbjednostne prioritete, politike i strateške pravce. Bray je zahvalio za kontinuiranu posvećenost i doprinos crnogorske AMB u okviru NATO kolektivnog sistema bezbjednosti. Zvaničnik NATO će se u okviru dvodnevne posjete sastati sa najvišim zvaničnicima vlade Crne Gore. Navršava se 25 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Novinar i vlasnik listova Dnevni telegraf i Evropljanin ubijen je sa više hitaca 11. aprila 1999. godine ispred zgrade u kojoj živi u Beogradu. Bio je kritičar vlasti tadašnjeg autoritarnog predsjednika Slobodana Miloševića. Suđenje je počelo 2015. godine, 16 godina nakon počinjenog zločina. Kako su podsjetili Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije, Ćuruvino ubistvo je jedini slučaj ubistva novinara u Srbiji koji je dobio sudski epilog, ali da su, kako je navedeno, zbog loše vođene istrage od strane tužilaštva, ubici dalje na slobodi, dok se o nalogodavcima nikada nije vodila istraga. Za ubistvo su osuđena četvorica nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti, ali su u međuvremenu pravosnažno oslobođeni. Tokom posljednje 3 decenije u Srbiji ubijeno 3 novinara i nijedan slučaj nije razriješen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Supruga ruskog opozicionog političara Vladimira Karamurze rekla je da je njen suprug posljednjih 6 mjeseci držan u maloj samici, u zatvorskoj ćeliji sa stolicom, sitnim prozorom i krevetom. Evgenija Karamurza, govoreći u intervju za Current Time 10. aprila, rekla je da su ruske vlasti u početku to zvale kaznenom izolacijskom ćelijom, ali su je kasnije preimenovali u EKPT, što je akronim koji označava kaznenu ćeliju s jednom prostorijom. Najvjerovatnije je to zato što ruski zakon ne dopušta zatvoreniku da bude držan u kaznenoj ćeliji duže od 15 dana, rekla je ona. Nakon hapšenja aprila 2022. godine, Karamurza je optužen za diskreditovanje ruske vojske nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu. Kasnije je optužen i za izdaju zbog izjava u kojima je kritikovao politiku Kremlja. On služi kaznu 25 godina, najdužu zatvorsku kaznu izrečenu protivniku Kremlja u postsovjetskoj Rusiji. Izdrživost ukrajinskih vojnika uskoro neće moći da parira ljudstvu i raketama ruske vojske ako Kongres Sjedinjenih Država ne izdvaje dodatna sredstva za vojnu pomoć Ukrajini, poručuje zakonodavcima glavnokomandujući američkih snaga u Europi general Christopher Cavoli. Američki vojni zvaničnici su više puta upozorili da su ruske snage uspjele da ostvare postepeni napredak u Ukrajini i da će bez nove američke podrške ukrajinske snage na kraju morati da pokleknu. Svjedočeći pred odborom za oružane snage predstavničkog doma, Kavol je opisao stanje na vojnom polju veoma direktno. Ako ne nastavimo da podržavamo Ukrajinu, ona će ostati bez artiljerijskih granata i ostaće bez presretača u protivvazdušnoj odbrani u prilično kratkom roku, rekao je general, objašnjavajući da Kijev zavisi od Amerike kada je riječ o toj ključnoj municiji. Ne mogu da predvidim budućnost, ali znam prostu matematiku, rekao je on. Na osnovu mog iskustva 37 godina u američkoj vojsci, ako jedna strana puca, a druga ne može da uzvrati vatru, strana koja ne može da puca gubi bitku. Cavoli je rekao i da je Rusija već dobila značajnu prednost pošto američki zakonodavci nisu usvojili dodatni paket pomoći u iznosu od 60 milijardi eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Umjetnički direktor Nikšićkog pozorišta, Janko Jelić, nije dozvolio izvođenje predstave Izložene, koja govori o temi rodne neravnopravnosti i nasilja nad ženama. Po njegovom obrazloženju, tema diskriminacije nad ženama je izlizana i da su žene te u stvari koje diskriminišu. Ovaj stav je naišao na osudu, između ostalih vladinog operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nad ženama. A kako je odgovor Jelića i zabranu predstave doživjela rediteljka predstave Sandra Vujović? Poslušajte u razgovoru sa Srđanom Jankovićem, u kome najprije odgovara na pitanje da li očekivala ovakav odnos čelnika pozorišta.
Tema poput ove, odnosno tema koja promoviše borbu protiv nasilja nad ženama, tema koja se zalaže protiv diskriminacije i za ravnopravnost i jednake uslove života, mislim, svih ljudi na ovoj planeti, da krenemo od toga, jer nije samo ovo tema koja se tiče Crne Gore, već je univerzalna tema, da će naići na neodobravanje od strane jednog umjetničkog direktora jedne pozorišne institucije. Tim prije što mi kao pozorišni djelatnici znamo šta je svrha teatra. Znači, ovakvim gestom kolega je pokazao osnovno nepoznavanje teatra samog po sebi. Tako da, iskreno da budem, ne znam ni šta da mislim o ovome, ni šta bih još dodala i rekla. Osim da je skandalozno.
Koliko se dugo igra predstava Izložene?
Posljednjih nekoliko mjeseci predstava se izvodi u okviru turneje, u okviru projekta Violence Exposed, odnosno Izloženo nasilje, tokom koje je imala turneju po gradovima sjeverne crnogorske regije. Posljednje igranje predstave bilo je planirano u Nikšiću, odnosno pred Nikšićkom publikom, kada smo se obratili pozorištu, Nikšićkom pozorištu za da dogovorimo termin igranja, dobili smo ovakav odgovor od njihovog umjetničkog direktora. Ono što je važno napomenuti, da su u okviru turneje Izloženo nasilje sva izvođenja ove predstave pred publikom za publiku besplatna. Znači, time ova situacija je još čudnija. Znači, ne radi se o nekom profitiranju, o predstavi za koju se naplaćuju ulaznice, jer je predstava za publiku besplatna.
Koliko je nasilje nad ženama danas aktuelna tema, odnosno može li biti, kako je to umjetnički direktor Jelić rekao, izlizana da predstavlja teror, sama priča o diskriminaciji nad ženama, kako se izrazio?
Ja iskreno da budem, ne znam kako da prokomentarišem te njegove riječi, a da ostanem prisebna i pristojna. Znači, nadam se da me razumijete. Tim prije što današnji dan, recimo, sam započela čitanjem medijskog članka u kome se prenosi još jedna priča o nasilju u porodici, silovanju bračne partnerke i slično. Znači, ako mi otvaramo svakodnevno dnevnu štampu i srijećemo se sa ovakvim temama i pričama, kako mi možemo uopšte reći da to ne postoji? Meni je drago ako u njegovom najužem okruženju nema nasilja, ako je sve u najboljem redu. I ako su žene koje su njemu bliske bezbjedne od nasilnika. Ali ne možemo kroz svoje dvorište posmatrati čitav svijet.
Da li očekujete reakciju Ministarstva kulture ili drugih institucija povodom zabranjivanja ove predstave?
Pa negdje očekujem, ali opet ostavljam to na njima. Ne treba zauzimati strane između bunt scene i Nikšićkog pozorišta ili mene kao autorke i nekog umjetničkog direktora neke institucije, već prosto izabrati stranu da li se zalažete za društvo bez nasilja ili podržavate nasilje i nasilnike.
Bila je to rediteljka predstave izložene, Sandra Vujović. U međuvremenu je reagovalo udruženje glumaca, koje ocijenilo nedopustivim da se zabrani predstava.
slobodnaevropa.org.
Srbija je doživjela istorijski pad zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. godine. Kriminalizacija klevete u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska dio je niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. Crna Gora još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. godine. To su nalazi iz izvještaja države u tranziciji međunarodne organizacije Freedom House, u kojem se navodi da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje. Akcenti iz izvještaja pripremila je Tijana Radulović.
Srbija je država koja je najviše nazadovala u ovogodišnjem izvještaju Freedom House-a zbog nepoštenih izbora, zarobljenih medija, oslabljenih opštinskih vlasti i višegodišnjeg podrivanja nezavisnosti pravosuđa. U izvještaju države u tranziciji navodi se da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje, kao i da je regionalna bezbjednost mnogim političkim čelnicima izgovor za potkopavanje demokratskih institucija i zanemarivanje demokratskih normi. Srbija je doživjela istorijski pad zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. kaže se u izvještaju. Upozorava se da je ta država zajedno sa Mađarskom i u manjoj mjeri Gruzijom na putu da postane polukonsolidovani autoritarni režim. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, navodi se da je kriminalizacija klevete u entitetu Republika Srpska dio niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. BiH je i dalje kategorizovana kao hibridni režim, a na ljestvici ocjene nacionalnog demokratskog upravljanja pala je za 1,5 poen zbog uporne političke nefunkcionalnosti i zastoja od etnonacionalista. Prema ocjeni Freedom House-a, Crna Gora, koja još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. druge, borila se sa nefunkcionalnim i korumpiranim opštinskim vlastima u nedostatku nacionalne stabilnosti. Ta država je zajedno sa Sjevernom Makedonijom kategorizovana kao ciklični hibrid u kojima redovne smjene vladajućih elita onemogućavaju značajne strukturne promjene. Nedavni sukobi unutar novog vodstva, o čemu svjedoči ostavka predsjednika Jakova Milotovića iz vladajuće stranke u februaru 2024. mogli bi dodatno da otežuju proces reformi, upozoravaju u Freedom House-u. Kosovo je jedna od tri države uz Mađarsku i Gruziju, čiji je rezultat u izvještaju ostao nepromijenjen, uprkos turbulentnoj godini za civilno društvo i građane u tim zemljama. Kako su rekli iz Freedom House-a, vlada Kosova pokušava da odvrati državu od nasljeđa parlamentarnog sukoba i povlađivanja, postičući program reformi temeljen na vladavini prava. Ipak, prema njihovim riječima, odbijanje Srbije da prizna nezavisnost Kosova ostaje glavna prepreka demokratizaciji. U ključnim nalazima izvještaja, koji obuhvata 29 država u tranziciji, ističe se da će sposobnost Poljske da se oporavi od nazadovanja demokratije biti ključna za budućnost šireg regiona. Ukrajina je država koja je najviše poboljšala svoju ocjenu u ovogodišnjem izvještaju. Ipak, nivo demokratskog upravljanja u regionu država u tranziciji pada 20 godina uzastopno. Izvještaj identifikuje niz koraka koje demokratske vlade mogu da preduzmu kako bi revitalizovale demokratiju u državama u tranziciji. Prevashodno, kako navode iz Freedom House-a, potrebno je osigurati da Ukrajina pobijedi pod uslovima te države. Kažu i da demokratske vlade treba da se solidarišu sa braniocima ljudskih prava iz autoritarnih država, ali i da traže odgovornost za kršenja ljudskih prava. Na kraju zaključuje se, potrebna je konzistentnija podrška evropskim državama koje teže demokratiji, a SAD i donatori treba da sarađuju sa vladama koje traže članstvo u Evropskoj uniji kako bi podržali reformske procese. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden obećao Izraelu nepokolebljivu američku podršku. nakon strahova da bi Teheran mogao uzvratiti za napad u kojem su ubijena dva visoka iranska generala. Na jugozapadu Pakistana 17 ljudi je poginulo, a 16 povrijeđeno, kada je autobus letio u provaliju. Južnokorejski premijer Han Dok-soo i nekoliko savjetnika, predsjednika Juna Sokajola, dali su ostavke nakon teškog poraza vladajuće stranke na parlamentarnim izborima. Vijesti iz svijeta donosi Kristina Gađe.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden obećao je Izraelu nepokolebljivu američku podršku nakon strahova da bi Teheran mogao uzvratiti za napad u kojem su ubijena dva visoka iranska generala. Biden je upozorio da Iran prijeti da će izvesti veliki napad nakon napada na iranski konzulat u Siriji prije 10 dana, za koji je Teheran okrivio Izrael. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hameni rekao je da je izraelski napad na Damask ravan napadu na sam Iran. Na jugozapadu Pakistana 17 ljudi je poginulo, a 16 povrijeđeno kada je autobus sletio u provaliju. Glasnogovornik pokrajine Baluđistan Shahid Rind izjavio je da se prometna nesreća dogodila kada su vjernici krenuli ka jednom svetištu kako bi obilježili Ramazanski bajram. Vozač je izgubio kontrolu nad autobusom i sletio u jarak samo 25 km od odredišta. Oko 15 osoba je u teškom stanju. Južnokorejski premijer Han Dok-soo i svi savjetnici aktualnog predsjednika Juna Sokajola, osim onih koji su zaduženi za sigurnosna pitanja, dali su ostavke nakon teškog poraza vladajuće stranke na parlamentarnim izborima. Nije odmah rečeno je li predsjednik potvrdio njihove ostavke. Rezultati izbora znače da će liberalne opozicijske snage produžiti svoju kontrolu nad parlamentom sve dok on ne završi svoj petogodišnji mandat 2027. godine, što će vjerojatno ograničiti predsjednikov utjecaj na domaću politiku i oslabiti njegovu kontrolu nad vladajućom strankom. Poplavne vode nastavljaju potapati velika područja Južne Rusije i Sjevernog Kazahstana, nakon što je više od 96.000 osoba evakuirano. Deseci mjesta, sela i gradova u blizini rijeke Ural, treće najduže u Europi, potopljeni su nakon izlijevanja rijeka iz korita šaljući vodu prema ruskom Orenburgu i kazahstanskom Oralu. Vlasti predviđaju da gori scenarij tek slijedi jer je veliko topljenje snijega usred neuobičajeno visokih temperatura prisililo desetke tisuća ljudi da napuste domove. Oko 13.000 privatnih kuća i oko 15.000 kućanstava i dalje je pod vodom. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslanik Dritan Abazović je negirao optužbe crnogorskog premijera Milojka Spajića da je tokom svog premijerskog mandata nezakonito sklopio ugovor o lobiranju za potrebe vlade Crne Gore. Objavio ugovor o lobističkim uslugama s američkom kompanijom Bipartisan Solutions na iznosu 350.000 eura, za koji aktualna vlada tvrdi da ga nema u arhivama. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
Kabinet aktualnog crnogorskog premijera Milojka Spajića optužio je bivšeg premijera Dritana Abazovića da je suprotno zakonu, prvo samo inicijativno u decembru 2022. sklopio posao o lobiranju sa američkom kompanijom Bipartisan Solution, a tek mjesec kasnije o tome informisao vladu. Time je tvrde kompaniji iz Washingtona omogućeno nezakonito sticanje 350.000 eura. Citiram: "Članovima vlade nije ostalo ništa drugo do da se upoznaju sa postupanjem svog tadašnjeg predsjednika. Sporazum je potpisan 13. decembra 2022. a vlada zaključke o upoznavanju sa istim donijela više od mjesec dana kasnije, 26. januara 2023. Kraj citata piše u reagovanju iz Spajićevog kabineta. Prethodno je bivši premijer Abazović negirao ove optužbe i istovremeno na svom Facebook profilu objavio dokument, to jeste zaključak njegove vlade o plaćanju lobističkih usluga američkoj kompaniji na iznos od 350.000 eura, za koje aktualna vlada tvrdi da ga nema u arhivama. Iz kabineta premijera Spajića su zbog sumnji na nezakonitost, citat, svu neophodnu dokumentaciju dostavili Savjetu za borbu protiv korupcije na uvid i dalje postupanje, kraj citata. Abazović je poručio aktualnoj vladi da pokrenu proces i na društvenim mrežama objavio dokument iz koga se vidi da je njegova vlada krajem januara 23. dala saglasnost za isplatu sredstava. Citiram: "Zadužuje se Ministarstvo financija da iz sredstava tekuće budžetske rezerve isplaćuje sredstva u iznosu po fakturama koje će kompanija Bipartisan Solution dostavljati počev od januara 2023. Kraj citata navedeno je u objavljenom dokumentu. Iz Pajićevog kabineta su odgovorili da se iz dokumenta vidi da je Abazovićeva vlada samo razmotrila informaciju o sporazumu, odnosno da nije odlučivala o tekstu sporazuma niti dala ovlašćenje za njegovo potpisivanje. Ukazuju i na nesaglasne datume, to jest da, citat, sporazum je zaključen 1. decembra 2022. dok se u kopiji sporazuma po kome je postupalo Ministarstvo financija prilikom isplata kao datum potpisivanja navodi 13. decembar, kraj citata. Spajićev kabinet poručio je Abazoviću da će, citiram, pred nadležnim organima imati priliku da objasni kako je i zašto trošeno 350.000 eura novca građana Crne Gore, kraj citata. U zaglavlju ugovora koji se nalazi na sajtu Američkog ministarstva pravde stoji datum 1. decembar 2022. dok je kao datum potpisivanja naveden 13. decembar iste godine. Vlasnik američke kompanije Bipartisan Solution je američko-izraelski politički analitičar Mitchell Barak. On je tu kompaniju osnovao u novembru 2022. a mjesec kasnije dogovorio je lobiranje za Abazovićevu vladu. Ugovori o lobiranju su uobičajena praksa u Sjedinjenim Državama, a detalji o njima objavljuju se na internet stranici akta o registraciji stranih agenata pri Američkom ministarstvu pravde. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pola godine od oružanog napada u Banjskoj na Kosovu. Srbija ne podiže optužnicu protiv Milana Radojičića, nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste, koji je preuzeo odgovornost za napad u kom je 24. septembra ubijen kosovski policajac. Na važnost rješavanja slučaja Banjska ukazuje predsjednik Francuske Emmanuel Macron prilikom posjeta Aleksandra Vučića Parizu. Više o ovoj temi Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je 8. aprila da će se ta zemlja postarati da svaki korak Ohridskog sporazuma između Kosova i Srbije bude ispunjen. Podvukao je i da je važno da učesnici napada u Banjskoj budu uhapšeni. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da se važnost slučaja Banjska ogleda u činjenici da Macron to pitanje nije pokrenuo u četiri oka.
Zato što je samo potvrda da Evropljani nisu zaboravili ono što bi Vučić želeo da se zaboravi. Ne mislim čak ni da je Vučić bio iznenađen time, nego i on očekivao da će to ipak biti pokrenuto za to pitanje.
Anđeluš Morina iz Evropskog savjeta za spoljne odnose u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je predsjednik Srbije svestan da mora da preduzme određene akcije kada je reč o Banjskoj.
Ali Vučić pokušava da kupi što više vremena do novembra, do kada se nada da će se promijeniti administracija u Americi,
rekla je Morina. Naoružana grupa Srba je 24. septembra 2023. napala policiju Kosova. Kada je ubijen policajac Afrin Bunjakov, a u razmeni vatre stradala su trojica napadača. Kosovo je optužilo Srbiju da stoji iza organizacije ovog napada, što je Beograd negirao. Odgovornost je preuzeo Milan Radojičić, koji je tada podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Radojičić je nakon što je preuzeo odgovornost za napad u Banjskoj u pritvoru u Beogradu proveo jedan dan. Iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa o toku postupka protiv nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste. U posljednjem odgovoru, koji je RSE dobio 8. februara, tužilaštvo je navelo da proverava iskaz osumnjičenog Radojičića. Iz Brisela nisu odgovorili na pitanje RSE da li se razmatra uvođenje kaznenih mera Srbiji, na kojima insistira Kosovo, koje smatra da je reč o terorizmu. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da će se zahtevi da se kazne odgovorni intenzivirati.
Nadanja Srbije su ustanovljena na praksi koju ova vlast vodi u ovoj zemlji, a to je da se ide na tehniku da se zaborave stvari i da zastare.
Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron ocenio je početkom godine da treba iskazati nezadovoljstvo ponašanjem vlade Srbije posle događaja u Banjskoj. Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je da SAD istražuju veze Srbije sa napadom u Banjskoj. U decembru 2023. Interpol je na zahtev Kosova izdao nalog za hapšenje Radojičića. U međuvremenu, nadležni na Kosovu konfiskovali su 4. aprila restoran i stan u Severnoj Mitrovici i vilu u opštini Zubin Potok, koji se dovode u vezu sa napadom oružane grupe na policiju u Banjskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Doznake iz inostranstva su, prema podacima Narodne banke Srbije, premašile vrijednost stranih investicija, dok euri i dolari koje građanima Srbije stižu od rodbine i prijatelja iz inostranstva popunjavaju kućni budžet u vrijeme visoke inflacije i smanjene kupovne moći stanovništva. Priču donosi Mila Manojlović.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav da sama sve nosim sa sobom, ali kad treba, ćerka pošalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vesna Maksimović iz Kragujevca u centralnoj Srbiji. Zaposlena je u biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Sa svojom platom, kaže, kad odbije rate kredite i račune, ostaje joj tek za hranu. U pomoć joj uskače ćerka koja živi u Francuskoj.
Šalje mi kad je u pitanju odmor ili kad je u pitanju put tamo kod nje, sve tamo što treba, u principu, pa bude negdje oko 1000 eura mjesečno.
Ilustruje Maksimović. U gradu u kom živi prosječna neto plata prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 88.700 dinara, što je oko 750 evra. To je ispod republičkog proseka.
Kad sam pre 6-7 godina uzela kredite za stan, oba kredita su mi iznosila trećinu plate. Sada je to izašlo na polovinu plate.
Objašnjava Maksimović. Ona je među hiljadama građana u Srbiji kojima stižu doznake iz inostranstva. Prema podacima Narodne banke Srbije, vrednost doznaka je u 2023. premašila ukupnu vrednost stranih direktnih investicija. Zoran Milovanović, vlasnik jedne kragujevačke menjačnice koja je umrežena u sistem za međunarodni transfer novca, kaže za Radio Slobodna Evropa da dnevno obradi 5 do 10 uplata iz inostranstva.
Stižu iz celog sveta. Iz celog sveta, a najviše iz Nemačke, Austrije, Amerike, to su neke zemlje iz koje se najviše šalje, i Italije.
Kaže Milovanović. U Narodnoj banci Srbije navode da se u proteklih 10 godina na ovaj način u Srbiju stilo 34,9 milijardi evra. Doznake iz inostranstva čine oko 8% bruto domaćeg proizvoda. Za ekonomistu i urednika publikacije Strateo Sašu Đogovića to je izuzetno visok udeo.
Od svega onoga što mi proizvedemo u našoj zemlji, 8% dolazi negde s polja, znači onoga što mi nismo proizveli, nego nam je došlo kao poklon.
Objašnjava Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da razlog za finansijskom pomoći iz inostranstva leži u visokoj inflaciji i smanjenoj kupovnoj moći građana u Srbiji. Dodaje da su hrana i režije dve udarne tačke po kućni budžet.
Preko 50% kućnog prihoda prosječnog domaćinstva odlazi upravo na zadovoljavanje tih potreba, a tu su i bili najveći udari na cene u ovom nekom proteklom periodu, posebno znači 2022. 2023. godine.
Kaže Đogović, Srbija je 2023. počela sa zvaničnom stopom inflacije od 15,8%, a završila se upola manje, odnosno 8%. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je bio i preko 30%. Od prosečne neto plate u decembru 2023. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, nije se mogla pokriti vrednost prosečne potrošačke korpe, gotovo u svim gradovima osim u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Još jednom za kraj, vijesti dana. NATO podržava Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbjednost, kazao zamjenik generalnog sekretara Alijanse. Četvrt vijeka od ubistva Slavka Ćuruvije. Supruga Karamurze optužila Rusiju za nehuman tretman političara u zatvoru. Američki general upozorio da je Ukrajina na ivici, da je nadjača Rusija. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.